Ապառաժից եկող մի ուրիշ ձայն ինձ հանկարծ հիշեցրեց մայրցամաքի վրա կրակող ռազմանավը. նույն չարագուշակ ձայնն էր, բայց այդ մարդիկ երևակայության ոչ մի ուժով չէին կարող թշնամի անվանվել. Նրանք ոչրագործներ էին կոչվում, և կատաղած օրենքը պայթող ականի պես նրանց էր հասել ծովից ելած մի անլուծելի գաղտնիքի նման։ Բոլորի վտիտ կրծքերը հևում էին, սոսկալիորեն լայնացած ռունգերը դողդողում, աչքերը մի քարացած արտահայտությամբ ակնապիշ նայում բլուրնի վեր։ Նրանք վեց մատնաչափ հեռվից անցան իմ կողքով, դժբախտ վայրենիների այդ կատարյալ մեռելային անտարբերությամբ, առանց ինձ վրա որևէ հայացք գցելու։ Այս հում նյութի հետևից հուսահատորեն քայլում էր աշխատանքի լցված նոր ուժերի արդյունքը հանդիսացող ընտելացվածներից մեկը, որի հագին համազգեստային բաճկոնակ էր, մի կոճակը քանդված և մեջքին հրացան էր կախված։ Արահետի վրա սպիտակամորթ տեսնելով, փութով զենքը ուսից վեր բարձրացրեց։ Այս արարքը մի պարզ զգուշավորություն էր, քանի որ սպիտակամորթները հեռվից անչափ նման են իրար, և մարդը չէր կարող հաստատել իմ ինքնությունը։ Շատ շուտով, ապահով զգալով իրեն, մի լայն և կեղծ քմծիծաղով, ցույց տալով սպիտակ ատամները, հայացքը գցեց իր թիրախի վրա, կարծես ուզեց ինձ մասնակից դարձնել իր մեջ առաջացած վստահությանը։ Ի վերջո, ես էլ մասնակից էի դառնում այդ վեհ և արդար գործերի մեծ ձեռնարկմանը։ Վերև գնալու փոխարեն թեքվեցի և իջա դեպի ձախ։ Ուզում էի բլուր բարձրանալուց առաջ տեսադաշտից կորցնել այդ շղթայված մարդկանց։ Գիտեք իհարկե, որ ես այնքան էլ դյուրազգաց չեմ։ Հարկ եղած դեպքում խփել եմ և պաշտպանվել, դիմադրել եմ և երբեմն էլ հարցակվել։ Դա պաշտպանվելու ձևերից մեկն է, առանց հետևանքը հաշվի առնելու։ Ես տեսել եմ և բռնության սատանային, և ագահության սատանային, բայց երկինքը վկա, դրանք ուժեղ, հաղթանդամ, կարմրաչյա սատանաներ էին, որոնք քաշկրտում ու քշում էին մարդկանց, հասկանում եք, մարդկանց։ Բայց այս բլրալանջին կանգնած, ես հասկացա, որ այդ երկրի կուրացտող արևի տակ պիտի ծանոթանամ գիշատիչ և անխիղճ խենթության մի կեղծ, անզոր աչքով սատանայի հետ։ Իսկ թե որքան մենք կարող էր լինել այդ սատանան, իմացա միայն ամիստեր հետո և հազար մղոն ավելի խորքում։ Կարծես մի նախազգուշացումից ահաբեկված անշարժ կանգնեցի մի պահ, ապա ծառերի ուղությամբ բլրից իջացած։ Շրջանցեցի զառիվայրի վրա մեկի կողմից փորված արհեստական խոշոր փոսը։ Փոսը փորելու նպատակը անկարելի եղավ գուշակել։ Ամենայն դեպս, դա ոչ քարհանք էր, ոչ էլ խրամ, այլ պարզապես մի ծակ, որը ոչրագործներին մի բանով զբաղեցնելու ցանկության հետ էր առնչված թերևս։ Չգիտեմ։ Այնուհետև քիչ էր մնում ընկնեի ձորը, որ այնքան նեղ էր, ասես ճեղք լիներ։ Նորաբնակների համար ահագին քանակությամբ ոռոգման խողովակներ կային այնտեղ թափված։ Չկար մի խողովակ, որը կոտրված չլիներ։ Մի անասելի ջարդոց էր։ Վերջապես հասա ծառերին։ Նպատակս շվաքի տակ մի քիչ քայլելն էր, բայց ինձ իսկույն թվաց, որ ոտք եմ դրել դժողքի մռայլ օղակը։ Սահակները մոտ էին, և մի անդաթրում, մի օրինակ, հախուռն և խոյացող աղմուկ պուրակի տխուր անդորությունը, որտեղ ոչ մի շշուկ չէր լսվում, ոչ մի տերև չէր շարժվում, լցտում էր մի խորհրդավոր ձայնով, կարծես իր ծիրով պտտվող երկրագնդի խելահեղ պտույտը լսելի էր դարձել հանկարծ։ Աղոտ լույսի տակ կիսով չափ երևացող սև կերպարանքներ, տանջանքի, լքվածության և հուսահատության բոլոր դիրքերով կծկված նստել էին ծառերի արանքում, բներին հենված կամ գետին կարճած։ Ապառաժի վրա մի հանք ևս պայթեց, և գետինը ոտքերիս տակ դղրդաց։ Աշխատանքը շարունակվում էր։ Աշխատանքը, իսկ սա այն տեղն էր, որտեղ վարձկաններից ոմանք քաշվել էին մեռնելու։ Մեռնում էին նրանք դանդաղորեն, նրանք թշնամիներ չէին, ոչ լագործներ չէին, հողեղեն ոչինչ չէին այլևս, այլ հիվանդության և սովի ստվերներ միայն, որ խառնաշփոթ պարկել էին կանաչավուն մռայլության մեջ։ Ժամկետային պայմանագրությունների ամբողջ օրինականությամբ, ծովեզերքի բոլոր անկյուններից ի մի բերված, անծանոթ միջավայրի մեջ կորած և անսովոր ուտելիքով սնված այդ մարդիկ հիվանդանում էին, դառնում անպետք և թույլատվություն ստանում փորձող տալով հեռանալու և հանգչելու։ Այս մահամերձ կերպարանքները օդի պես ազատ էին և համարյա նույնքան թափանցիկ։ Սկսեցի զանազանել ծառերի տակ գտնվող աչքերի ցոլքը։ Ապացած նայելով, մի դեմք տեսա ձեռքիս մոտ։ Մի ուսով ծառին հենված, սև ոսկորները ամբողջ երկարությամբ ձգվեցին ետ։ Կոպերը դանդաղորեն վեր բարձրացան, և նվաղում, խոշոր ու դատարկ, մի տեսակ կույր աչքերը, գնդերի խորքում սպիտակ առկայծումով, որ աստիճանաբար անհետացավ, ինձ նայեցին։ Մարդը թվում էր ջահել, համարյա տղայի պես, բայց ինչպես գիտեք, այդպիսիներին դժվար է նկարագրել։ Անելու ոչինչ չգտնելով, նրան հրամցրի իմ սիրելի շվեդի նավից ինձ հետ վերցրած բլիթներից մեկը։ Մարդու մատները դանդաղորեն փակվեցին այդ բլիթի վրա ու բռնեցին այն։ Ուրիշ ոչ մի շարժում և ոչ մի հայացք։ Վզին մի կտոր սպիտակ բուրդ էր կապած։ Ինչ նպատակով, որտեղից էր ճարել այն։ Տարբերանշան էր, զարդ, թե հմայիլ։ Ընդհանրապես որևէ իմաստ կար դրա մեջ։ Սահմռկեցուցիչ էր նրա սև վզի շուրջ փաթաթված, օվկիանոսի մյուս ծայրից բերված այդ մի կտոր սպիտակ թելը։ Նույն ծառի մոտ նստել էին սրունգները վեր ծալած երկու սևամորթ։ Դրանցից մեկը, ծնոտը ծնկներին, անտանելի և զարհուրելի տեսքով ակնապիշ նայում էր։ Նրա եղբայր ուրվականը, կարծես մի մեծ հոգտություն հաղթահարած, գլուխ իջեցրել էր ծնկներին, իսկ չորս բոլորը, գալարված և կկված, ինչպես սպանդի կամ համաճարակի պատկերում, ցրվել էին մյուսները։ Մինչ ես կանգնել էի սարսափած, այս արարածներից մեկը վեր կացավ և ձեռքերի ու ոտքերի վրա, ասես չորս ոտքով, գնաց գետից ջուր խմելու։ Ջուրը լակեց ափի միջից, ապա նստեց արևի տակ, սրունգները խաչաձևեց առջևում և շատ չանցած բրդոտ գլուխը ընկավ կրծոսկրի վրա։ Չուզեցի երկար մնալ այդ շվաքի տակ և արագ քայլելով ուղղություն վերցրի դեպի կայան։ Շենքի մոտակայքում հանդիպեցի անսպասելի կերպով այնքան վայելչորեն հագնված մի սպիտակամորթի, որ առաջին պահ մի տեսակ տեսիլք թվաց ինձ։ Հագին օսլայած բարձրոձիք էր, սպիտակ թևնոցներ, մի թեթև բաճկոնակ, ճերմակ տաբատ, մաքուր փողկապ և փայլեցրած կոշիկներ։ Գլխարկ չէր դրել, սանրված, քսայուղով հարդարված մազեր։ Մեծ սպիտակ ձեռքին կանաչ երիզով մի հովանոց բռնել և ականջի ետևում մի գրչակոտ դրել։ Բարևեցի այս հրաշքին։ Պարզվեց, որ ընկերության գլխավոր հաշվապահն է և որ բոլոր դրամական հաշվարկները այս կայանում են կատարվում։ Ասաց, որ կարճ ժամանակով դուրս է եկել, մի քիչ թար մոտ շնչելու։ Գրասենյակային նստակյաց կյանք հուշող այս խոսքերը անչափ տարօրինակ հնչեցին ականջիս։ Այս հաշվապահի մասին ձեզ բնավ էլ չէի պատմի, եթե առաջին անգամ նրա շրթներից չլսեի այդ շրջանի իմ հուշերի հետ այնքան անքակտելիորեն կապված մի մարդու անունը։ Բացի դրանից ես հարգում էի նրան։ Այո, հարգում էի նրա օձիքը, լայն թևնոցները, սանրված մազերը։ Վարսավիրանոցի ցուցափեղկում դրված մանեկենի արտաքին ուներ, և այդ երկրի մեծ բարոյալքության մեջ կարողանում էր անփոփոխ պահել այն։ Հերոսությունը դրա մեջ էր։ Օսլայված օձիքը և թևնոցները նկարագրի նվաճումներ էին։ Մոտավորապես 3 տարի էր, որ հեռացել էր տնից։ Ես չհամբերեցի այլևս և հարցրի, թե ինչպես է կարողանում այդքան մաքուր պահել հագուստը։ Շատ թեթևակի կարմրեց և համեստորեն ասաց. «Կայանի մոտակայքում գտնվող տեղացի կանանցից մեկին սովորեցրել եմ. Շատ դժվար էր. Աշխատանքի նկատմամբ սեր չուներ. Իրոք, որ այս մարդը հասել էր մի բանի, և նա նվիրված էր իր գրքերին, որոնք միանգամայն կատարյալ վիճակում էին. Բայց կայանում եղած մյուս բաները, իրերը, շինությունները, խառնիճաղանչ վիճակում էին. Մատները վեր ցցված ոտքերով փոշոտ խապշիկներ շարքով գալիս էին ու գնում. Պատրաստի իրեր, անպետք սպիտակեղեն, հուլունք և մետաղալարեր էին տանում խավարի խորքերը, և փոխարենը փողոսկրի մի թանկարժեք աղբյուր էր հոսում. Կայանում պետք է մնայի 10 օր, մի ամբողջ հավիտենականություն. Բնակվում էի Բաքում գտնվող մի հյուղակում, բայց այդ քաոսից հեռու մնալու համար երբեմն մտնում էի հաշվապահի գրասենյակը. Այն սարքված էր հորիզոնական տախտակներից, այնքան վատ կցված իրար, որ իր բարձր գրասեղանին նստած հաշվապահը ոտից գլուխ վանդակապատվում էր արևի լույսի նեղ երիզներով. Դուրս նայելու համար մեծ փեղկը բանալու կարիք չկար. Շոք էր. Խոշոր ճանճերը չար ոգիների նման տզում էին, մեզ խոցում, բայց չէին խայթում. Ես սովորաբար նստում էի հատակին, իսկ նա իր անթերի արտաքինով և նույնիսկ մի թեթև անուշահոտությամբ մի բարձր աթոռակի թառած գրում էր և գրում, երբեմն էլ վեր էր կենում և ֆիզիկական վարժություններ անում. Մի օր էլ ծալովի անկողնի վրա պառկած մի հիվանդ, խորքերից բերված մի հաշմանդամ գործակալ, բերեցին այնտեղ. Հիվանդի տնքոցը շեղում է ուշադրությունս, մեղմորեն իր զայրույթը հայտնեց հաշվապահը. Առանց այդ էլ այսպիսի կլիմայական պայմաններում անչափ դժվար է հաշվապահական սխալներ թույլ չտալ. Մի օր էլ առանց գլուխը բարձրացնելու ասաց. Անկասկած երկրի ներսում կհանդիպեք միստր Քուրցին. Երբ հարցրի, թե ով է այդ միստր Քուրցը, ասաց, որ առաջին կարգի գործակալ է. Բայց տեսնելով, որ պատասխանից դժգոհ եմ, գրիչը ցած դնելով կամացուկ ավելացրեց. Շատ նշանավոր մարդ է. Հաջողաբար տարբեր հարցումներ անելով իմացա, որ այդ միստր Քուրցը առևտրական մի շատ կարևոր կետի ղեկավարն է փղոսկրի իսկական երկրում, հենց այնտեղ, կենտրոնում. Այնքան փղոսկր է առաքում, որքան մյուս բոլոր գործակալները միասին վերցրած. Նորից սկսեց գրել. Հիվանդ այնքան թույլ էր, որ նույնիսկ չէր տնքում, իսկ ճանճերը տզում էին շատ հանդարտ. Հանկարծ հետս-հետե սաստկացող մի շշուկ լսվեց. Հետո ոտնաձայններ. Քարավան էր եկել. Տախտակներից այն կողմ անջորնի ձայների մի ահագին աղմուկ բարձրացավ. Բոլոր կառապանները խոսում էին միաժամանակ, և այդ ժխորի մեջ լսվում էր գլխավոր գործակալի ողորմելի ձայնը, որ այդ օր արդեն 100-երորդ անգամ ասում էր, որ վերջ է տալու դրան. «Այս ինչ սոսկալի աղմուկ է», ասաց հաշվապահը դանդաղորեն վեր կենալով. Ապա սենյակի մեջտեղով անշշուկ մոտեցավ հիվանդին և ետ գնալով ասաց. «Չի լսում»։ «Ի՞նչ, մեռած է», հարցրի սարսափած։ «Ոչ տակավին», պատասխանեց շատ հանգիստ, և գլխի մի շարժումով կայանի բակից եկող աղմուկ ակնարկելով ավելացրեց. «Եթե ուզում եք ճիշտ իմանալ, ապա պետք է ատել այդ վայրենիներին, ատել մինչև վերջ»։ Մի պահ մտախոհ լռեց, ապա շարունակեց. «Երբ միստր Քուրցին հանդիպեք, իմ կողմից ասացեք նրան, որ այստեղ ամեն ինչ», նայեց տախտակամածին, «ամեն ինչ կարգին է. Չեմ ուզում գրել նրան այդ կենտրոնական կայանի հասցեով. Մեր այս նամակատարներով չես իմանա երբեք, թե նամակդ ում ձեռքը կընկնի»։ Իր մեղմ լայն բացած աչքերով մի պահ նայեց ու նորից շարունակեց. «Օ, նա հեռու, շատ հեռու կգնա. շուտով մի բան կդառնա վարչությունում. Վերադասը, այսինքն եվրոպական խորհուրդը, ուզում է նրան առաջ քաշել»։ Կրկին նստեց գրասեղանի առջև. Բաքում աղմուկը դադարել էր. Ուզելով դուրս գալ, կանգնեցի դռան մոտ. Հիվանդ գործակալը ճանճերի հարատև բզզոցի տակ պարկել էր շառագունած և անզգա. Մյուսը, իր տոմարների վրա հակված, կատարելապես անսխալ գործառնությունների ճիշտ գրառումներն էր անում. Իսկ շեմից 50 ոտնաչափ ներքև երևում էին մահվան պուրակի ծառերի անշարժ գագաթները։ Հաջորդ օրը 60 մարդուց բաղկացած մի քարավանով վերջապես մեկնեցի կայանից։